Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Doctrina disensiunilor religioase, susținută de la origini de toți bigoții și de toate ordinele religioase extremiste, nu atât de mult extremiste în idei cât în atitudine, când este condensată în câteva cuvinte și dezbrăcată de orice deghizare retorică, este aceasta: eu am dreptate și tu greșești. Când tu ești mai puternic, ai obligația să mă tolerezi, pentru că este datoria ta să tolerezi adevărul. Dar când eu sunt mai puternic, te voi persecuta, deoarece este datoria mea să persecut erezia. Am citat pe Sir James McIntosh în cartea sa Eseuri critice și istorice, pagina 333. Persecuția și martirajul reprezintă tema peceția 5-a, cu care vom începe azi prezentarea Apocalipsei. Tertulian spunea în primii ani ai secolului III că fiecare om trebuie să se închine potrivit propriilor convingeri. Acesta este un drept uman fundamental și un privilegiu al naturii. Impunerea religiei nu este o parte a religiei. Iar Lactanțiu spunea chiar că vărsarea de sânge și tortura pentru apărarea religiei de erezii în niciun caz nu curăță religia respectivă, ci dimpotrivă o pătează și o profanează. După eliberarea creștinismului de persecuția Imperiului Roman, după anul 311, ne-am fi așteptat poate ca această opresiune să înceteze între creștini, dar din nefericire ea a continuat. Și este o stare prezentă sub o formă sau alta și astăzi. Doar ca un exemplu, poate ar fi nimerit aici să spunem câteva cuvinte despre catari, considerați sectă în Italia anilor 1030-1040. Indiferent de numărul lor mai mare sau mai mic într-o țară sau alta, au fost peste tot persecutați cu o mare cruzime, mai ales de faimoasa instituție de tristă amintire, Inchiziția Romano-Catolică. În Franța, contra lor s-a organizat o cruciadă, având mandat din partea papei Inocențiu al III-lea, de către nobilii francezi din nordul țării, interesați printre altele și de cucerirea bogățiilor și a regiunilor sudice. Represiunea s-a concretizat în zeci de mii de victime ce sfârșeau pe rug, schingiuiți sau închiși pe viață. Se menționează că la un moment dat masacrul cuprindea fără discernământ și credincioși loiali din punct de vedere catolic, încât s-a pus întrebarea cum să fie deosebiți cei buni de cei răi. La această întrebare, abatele Arnold din Cîteaux a spus: ucideți-i pe toți, căci Dumnezeu îi alege pe ei săi. Dacă abatele acesta avea dreptate, în ultimele sale cuvinte, că Dumnezeu îi alege pe ei săi, putea să fie sigur că el nu era dintre cei aleși. Apocalipsa vorbește despre persecuție, fără să se refere la o instituție anume, o primată. Toți cei care au suferit vreodată pentru credincioșie față de Dumnezeu și Scriptură sunt copiii lui Dumnezeu persecutați. Când evreii au fost loviți de biciul babilonian, au avut de suferit și buni și răi, chiar dacă predominanți erau ultimii. Cea mai dureroasă problemă pentru cel apăsat era problema timpului. Să citim împreună câteva cuvinte din Psalmul 74, începând cu versetul 2 până la versetul 10. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai răscumpărat ca seminție a moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului unde îți aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare. Vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă, în curând au sfărmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor: să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Până când Dumnezeule va batjocuri asupritorul și va nesocoti vrășmașul fără curmare numele tău. Ați observat miezul durerii? Până când? Vă invit să citim Apocalipsa 6 cu 9 la 11 și să observăm ce declanșează ruperea peceții a 5-a. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Ne amintim că scena din Apocalipsa capitolul 5, care este baza înțelegerii celor șapte peceți, este printre altele o scenă a răscumpărării. Domnul Iisus Hristos, în calitate de Goel, adică eliberator, ca rudă cea mai apropiată, răscumpără neamul omenesc prin sângele său. A doua calitate a Goelului potrivit legii lui Moise era aceea de răzbunător al sângelui. Dacă cineva era ucis, ruda lui cea mai apropiată avea datoria de a-i face dreptate defunctului, luându-i viața ucigașului. În cadrul celui de-al cincilea sigiliu, martirii lui Iisus invocă această a doua calitate a Domnului lor. Romani 12:19 îndeamnă pe creștini: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Martirii nu și-au făcut singuri dreptate, însă cer Domnului Iisus Hristos să-și manifeste rolul său de răzbunător al sângelui. Desigur că aceasta nu este incompatibil cu caracterul lor de oameni credincioși lui Dumnezeu, ci ține de aspectul legal, de drepturile lor, de a apela la Dumnezeu ca singurul lor apărător. Primul element din pecetea a cincea care iese în evidență este altarul. Sub altar sunt văzute sufletele martirilor. Deci, să vedem ce este cu acest altar. Templul Vechiului Testament avea două asemenea altare. Cel de jertfă, aflat în curtea sanctuarului, și altarul tămâierii, situat în prima încăpere a casei Domnului. Altarul din Apocalipsa 6:9 este mai mult ca sigur altarul de jertfă. De unde știm? Observați asemănarea de limbaj și imagine între acest verset, Apocalipsa 6:9, și Levitic 4:7. Apoi, preotul să ungă cu sânge coarnele altarului pentru tămâia mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii, iar tot celălalt sânge al vițelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la ușa cortului întâlnirii. Sângele vărsat la baza altarului avea să se scurgă, evident, sub altar, unde Ioan vede sufletele martirilor. Termenul grecesc psyche, tradus prin suflet, are sensul primar de suflare de viață sau viața în sine, animația cu care trupul inert al lui Adam s-a mișcat spre viață. În Geneza 9:4, unde se interzice lui Noe și urmașilor săi a consuma carne cu sângele ei, se spune: carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. În Septuaginta, versiunea greacă a Vechiului Testament ebraic, se folosește în dreptul cuvântului viață tot psyche. Deci dacă psyche sau sufletul este echivalent cu sângele, înseamnă că limbajul lui Ioan este simbolic. Ce vede el, simbolic vorbind, sub altarul de jertfă? Sângele martirilor scurs, la fel ca sângele jertfelor animale, vărsat la baza altarului. Așadar, sufletele nu sunt niște entități care supraviețuiesc morții. Este doar un limbaj simbolic și de altfel similar cu cel folosit de Dumnezeu când se duce la Cain și îi spune: glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Geneza 4:9. Evident că Moise, în prima sa carte, nu vrea să spună în acest verset că Dumnezeu a avut un dialog cu sângele lui Abel, ci lucrurile sunt înfățișate în felul acesta când Dumnezeu se duce să vorbească cu fratele lui Abel, cu Cain, doar ca acesta să înțeleagă faptul că Dumnezeu știe de moartea lui Abel și că are de gând să-i ceară lui Cain, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, socoteală pentru sângele respectiv vărsat. În altă ordine de idei, altarul este pe pământ. Localizarea sa nu se află în cer. În cer nu se aduc jertfe. Nici jertfa jertfelor, adică sacrificiul Domnului Iisus Hristos, nu a fost adus altundeva decât pe pământ. Pământul nostru este curtea sanctuarului ceresc. De aceea, moartea martirilor nu este o simplă crimă, ci ei sunt, într-un fel, aduși jertfă din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturisirii pe care o ținuseră. În Ioan 16:12, Iisus spunea, citesc de la versetul 1, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Și acum versetul 2, au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Iisus urma să plece dintre ei, să fie înălțat la dreapta Tatălui, iar apostolii, împreună cu ceilalți credincioși, primii creștini, urmau să ducă Evanghelia Domnului Iisus Hristos la cei care nu o cunoșteau. Reacția care urma să intervină era aceasta. Aveau să fie dați afară din sinagogă, excluși din societatea evreiască și persecutați fie de evrei, fie de romani, dar cu această mențiune că oricine avea să-i ucidă ar crede că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Deși din perspectivă umană martirajul este o tragedie, din perspectivă divină el este o jertfă de un miros plăcut lui Dumnezeu. Știu că ar trebui să îmi explic puțin aceste cuvinte. Dumnezeu nu găsește plăcere în moartea copiilor săi. Însă și Domnul lor a pătimit, iar cei care au parte de suferințele sale vor fi de asemenea părtași cu Iisus la slava viitoare. Într-un anume sens, este cel mai mare privilegiu pentru cel care suferă din pricina credinței. Mântuitorul spunea despre Ioan Botezătorul că este cel mai mare, din punctul cerului de vedere, dintre bărbații născuți pe pământul acesta. Și dacă stăm și ne gândim prin ce a ieșit în evidență Ioan atât de mult, probabil că răspunsul l-am găsit doar în acest sens. El a suferit mai mult decât toți ceilalți, a fost ajutat mai puțin decât toți ceilalți și în același timp a rămas alipit de Dumnezeul său, crezând că Iisus este Hristosul sau Mântuitorul lumii. Ceea ce îi macină pe martirii din pecetea 5-a este aceeași întrebare pe care o aminteam la început. Până când? Întrebarea care se continuă și în versetul 10 este foarte interesant în finalul ei. Până când zăbovești să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Este aici un amănunt pe care aș vrea să-l luăm în considerare. Ați observat la ce m-am referit, ce am accentuat mai mult? Dacă martirii sunt uciși pe pământ, iar răzbunarea trebuie să vină asupra locuitorilor pământului, atunci ei, martirii, unde locuiau? Este semnificativ că expresia locuitorii pământului reprezintă în Apocalipsa totalitatea necredincioșilor. Dimpotrivă, cei care sunt loiali lui Dumnezeu și ascultători sunt descriși în Apocalipsa 13:6 ca locuitori ai cerului. Ei sunt prezenți pe pământ, dar cetățuia lor și viața lor se derulează în ceruri. În timp ce trupul lor se mișcă încă pe tera, spiritul lor este într-o așa comuniune cu Dumnezeu, încât se poate spune despre ei că locuiesc în cer, adică acolo unde locuiește Dumnezeu. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, unde locuiți? Un vizitator sosit în New York a mers la o stație de metrou din piața Times Square și l-a întrebat pe paznicul de acolo: când voi ajunge la suprafață, aș vrea să găsesc strada Cutare. Poți să mă ajuți să-mi spui unde este? Lucrătorul de la metrou a spus cu indiferență: nu mă întreba nimic despre ce se întâmplă acolo sus. Știu ce se întâmplă aici jos, dar n-am idee despre absolut nimic din ceea ce se petrece acolo sus. Mulți nu cunosc ce se întâmplă, spiritual vorbind, acolo sus. Dar creștinul adevărat știe și îi poate ajuta și pe alții, evident, să cunoască lucrurile de sus. Repet, întrebarea dumneavoastră: unde locuiți? Să ne gândim bine, să ne analizăm în lumina Apocalipsei și să vedem dacă suntem locuitori ai Pământului sau locuitori ai Cerului. Răspunsul care vine în versetul 11 se dă în etape. Mai întâi, martirii primesc niște haine albe, un simbol al îndreptățirii morale, după care li se cere să mai aștepte puțină vreme. De ce? De ce să mai aștepte? Textul spune: până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Dumneavoastră vă convine răspunsul acesta? Are Dumnezeu un număr prestabilit de martiri, fără de care istoria nu se va încheia? Așteaptă Dumnezeu ca să se împlinească un număr de oameni uciși pentru numele Său? Dacă ar fi așa, cred că am pune la îndoială caracterul lui Dumnezeu. Poate că am zice că este vorba de omnisciența divină, care cunoaște mai dinainte toate lucrurile și poate spune fără îndoială și fără echivoc câți vor fi uciși pentru credință. Dar chiar și așa, ar părea ciudat că se așteaptă completarea unui număr. Am un element nou pe care să vi-l aduc înainte. Să recitim Apocalipsa 6 cu 11. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până ce se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Textul grecesc nu vorbește despre împlinirea unui număr. De aceea, el ar trebui citit în ultima sa parte în acest fel: până ce tovarășilor de slujbă și fraților care aveau să fie uciși ca și ei vor fi completați sau vor fi împliniți. Din ce punct de vedere să fie completați? Evident, nu ca număr, ci în ce privește caracterul. Iată, cu alte cuvinte, este răspunsul către martirii care cer dreptate. Voi ați primit o haină albă. Sunteți completați. Sunteți împliniți în ce privește situația voastră spirituală. Dar acum, lăsați ca și frații voștri, care vor fi la fel de persecutați, la fel de urmăriți pentru credința lor, să fie și ei făcuți desăvârșiți, să fie și ei completați. Haina lor să fie pentru totdeauna albă. Hainele albe sunt un simbol al victoriei asupra păcatului și al credincioșiei față de Dumnezeu. Să trecem acum la pecetea a șasea. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 12 la 17. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? În Vechiul Testament, venirea Domnului spre pământ, vizitarea planetei noastre, era însoțită de zguduirea pământului. Vezi Ezechiel capitolul 38, versetele 19 și 20. Motivul pentru care se întâmplă cutremurul cu ocazia ruperii peceții a șasea este clar. Este vorba despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Cei răi sunt înspăimântați la vederea feței celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului. Semnele din soare, lună și stele Ne amintesc de Matei, capitolul 24, versetele 29 și 30, care spun așa: Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Aceste semne pregătesc apariția Domnului Iisus Hristos. După cum o spune El însuși în predica de pe Muntele Măslinilor din Matei 24, observăm că ele pregătesc omenirea și spiritul vremii ca să știe că urmează ca Dumnezeu să viziteze din nou planeta Pământ, de data aceasta pentru judecată. Abordarea istoricistă a Apocalipsei a identificat cutremurul și semnele celeste după cum urmează. Seismul a avut loc la 1 noiembrie 1775, având epicentrul la Lisabona. A fost cel mai extins cutremur cunoscut, cu cel mai mare impact spiritual asupra credincioșilor. A zguduit 3 continente, de asemenea orașul Lisabona a fost distrus complet și chiar localități depărtate au fost afectate. Contemporanii au recunoscut în el semnul prezis de Isus. Ziua întunecată și înroșirea lunii au avut loc la data de 19 mai 1780, pe o uriașă întindere a coloniilor nord-americane, unde erau cei mai mulți credincioși. De la orele 10, ziua și până noaptea târziu, atmosfera s-a umplut de un întuneric dens, ca într-o noapte înnorată. Când întunericul s-a mai risipit în timpul nopții, luna a apărut pe cer ca o pată de sânge. Savanții n-au reușit să explice fenomenul prin știință, ei înșiși declarând faptul că acesta nu a fost o eclipsă. Până astăzi nu se cunosc cauzele, s-au făcut doar presupuneri. Contemporanii care studiau Biblia au recunoscut în acest fenomen al doilea semn în ordine cronologică. De asemenea, căderea stelelor, în singurul sens real în care poate avea loc un asemenea fenomen, a fost impresionanta ploaie de meteoriți din noaptea de 12 spre 13 noiembrie 1833, văzută deasupra statelor estice ale Americii de Nord. Savanții au dovedit că este vorba de un curent meteoric al Leonidelor, prin care Pământul trece la interval de circa 33 de ani. În 1766, fenomenul fusese observat în zona sud-americană a Atlanticului. Pe la 1866 a fost vizibil deasupra unor întinderi din Europa și Asia. Istoria a mai înregistrat ploi meteoritice, dar se pare că niciuna nu se poate compara cu aceea din 1833. Evenimentul observat de aceeași generație, martoră a semnelor anterioare, a încurajat mult așteptările religioase de tip adventist în America și a dat un plus de credit predicării Evangheliei Judecății de către William Miller și asociații lui. Acestea au fost împliniri istorice care au impresionat pe contemporani și au condus la Dumnezeu. Dar ele au fost reduse ca întindere. Lumea de pe toate continentele nu a fost avertizată prin ele, iar generațiile ulterioare, chiar în America, nu își mai amintesc de ele. Apocalipsa ne arată că aceste semne se vor realiza în final la scară mondială și cu un plus de manifestări descrise în versetele 14 la 16. Cutremurul din Apocalipsa, capitolul 16, de mai târziu, deci, din între versetele 18 la 20, va face ca munții și insulele să se cufunde și alte locuri să se ridice ca munți. Un întuneric va acoperi întreaga lume, cum spune versetul 10, același capitol, Apocalipsa 16. Poate va mai avea loc o uriașă ploaie de meteoriți, dar este sigur că aceasta va fi o teribilă ploaie cu grindină, cum spune Apocalipsa 16 cu 21. Atunci când pe cetea a șasea spune că cerul s-a strâns ca o carte, ca un sul pe care îl rulezi înapoi, se are în vedere înțelegerea anticilor și anume că atmosfera reprezintă un scut protector pentru pământ. În momentul în care cerul sau atmosfera se strânge, înseamnă că pământul este fără apărare. Cine de pe pământul acesta poate să țină piept lui Dumnezeu, Creatorul și Răscumpărătorul în același timp, care vine să-și revendice dreptul său, care vine de asemenea pentru răscumpărarea finală a poporului său? Biblia descrie în multe locuri solemnitatea acelei zile. Isaia capitolul 2, versetele 10 la 21, Țefania, capitolul 1, versetele 14 la 18, de asemenea Luca 23:30 și cu siguranță multe alte versete. Lumea din ziua revenirii lui Isus arată ca și cum ar fi surprinsă în timpul unui conflict armat. Toate categoriile sociale și toate părțile implicate în conflicte își dau seama că a sosit ceasul în care să dea socoteală de viața lor, că adevăratul lor conflict este de fapt cu acela care i-a creat și s-a jertfit pentru ei. Interesant că nu mânia leului este ceea ce apasă conștiința locuitorilor pământului în ziua aceea, ci mânia mielului. Harul lui incomparabil, iubirea lui prea multă și răbdătoare și activă, au fost călcate în picioare. Unde să mai găsești scăpare când ai disprețuit împăcarea oferită de Dumnezeu în Hristos? Cine din această ultimă generație poate să stea în picioare? Această întrebare capitală vine din nefericire prea târziu. O pun cei care se ascund în munți și stânci, o pun însă prea târziu. Acum ar trebui să știm ce-i de făcut pentru a putea sta în picioare în ziua aceea. Capitolul 7 din Apocalipsa, așezat ca într-o paranteză înainte de ruperea ultimei peceți a cărții, răspunde la această întrebare. Prin urmare, este foarte important să înțelegem mesajul spiritual al viziunii din capitolul 7, pe care îl vom aborda ulterior. În încheiere, aș dori să ofer o scurtă ilustrație care să fie pe undeva și apelul pentru viața noastră de astăzi. O doamnă, angajată într-un litigiu, a fost sfătuită să consulte un anumit avocat și să-l angajeze pentru a-i apăra cauza. În acest sens, fiecare dintre noi suntem în litigiu, într-un fel sau altul din punct de vedere spiritual, și avem nevoie de un avocat. Doamna aceasta a amânat pentru diverse motive până în ultimul moment. Când s-au întâlnit, într-un târziu, ea a început să explice grăbită cazul și a început să-i dea detalii și să-i spună în ce fel ar putea el să o ajute. Dar a fost oprită de el spunându-i, stai puțin, ai întârziat prea mult. Nu pot să mai fiu avocatul tău, pentru că am fost deja numit judecător. Probabil că situația aceasta tristă va fi situația multora care, în loc să aibă parte de latura de apărător, de avocat a Domnului nostru Iisus Hristos, vor avea parte de latura de judecător a sa, nu pentru că lui Dumnezeu îi place să condamne, nu pentru că lui Dumnezeu îi place să îi prindă pe păcătoși greșind, ci pentru că va fi un timp până când harul său este disponibil și va fi un timp de la care mila sa, pentru că oricum a fost călcată în picioare, va fi retrasă. Să ne ajute Dumnezeu să facem parte din categoria celor care, iubind sacrificiul mielului de astăzi, din momentul acesta, să ne predăm viața pentru ca, indiferent ce se va întâmpla cu ea, să nu ne temem, ci să așteptăm intervenția lui Dumnezeu pentru noi. Ziua aceea va fi o zi fericită pentru toți aceia care vor fi iubit venirea Lui, cum spune Apostolul Pavel. Dumnezeu să ne ofere această experiență din plin de astăzi.